Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori eta beti berriz denbora txarrakin beti hor gaude atera gabe eta ja aburritzen nahi gira, baina bo, hortarako musika entzuten dugu, pixka bat, posa ukitzeko pixka bat. Eta bai, gaur gainera, ba ez dakit, hor Bilbon ere ari dira, guri diren kaserio, datorren astean, osoan, eman behar dute egunero, hor uste Tarriagan dela, eta konpainia bat etortzen da, Madridekoa uste dut, ez dakit segur, baina entzun dut. Eta orduan bo, guk ere elkaserio emango dugu. Hor, beste batean ere zerbait eman genuen, ezarri genuen, baina bo, gaur hasieran izan zen hasierako aktotik eta bigarren aktotik. Eta orain, entzungo dugu, ba, txaude, naber zer den, Canción de los Bersolaris, hori entzungo dugu lehenik. Hor, biztan da, erderaz da, bersolariak hemen erderaz ari dira. Baina musikalki oso polita da.
Chiquito de Arrigorri, bravo José Miguel, ábrete ya los ojos, que hay que mirar y ver. Partido te ganaste y me parece bien, pero con la familia llevas las de perder. Yo me enamoré vieta, gracias por el favor. El juego y la familia bien los domino yo. Gano porque en el juego buenas boleas doy y en casa soy el amo. Y aún lo seré mayor.
¡Chúpate esa! ¡Vuelve a por otra!
¡Ya te dirá él!
¡Cállate!
¡No te metas sin sorpresa!
¿Con qué el amo, eh?
¡El amo!
Bueno, hasta que te eche el ama.
¿El ama? Escucha, escúchate pues.
Sí, sí, sí. A ver.
Yo mi enamoré vieta, ya sé por dónde vas. Tú piensas que mi tío luego se va a casar. Cuando mujer elija, se la disputaré. Y como soy más joven, le tengo que vencer. Chiquito de Arrigorri, no me parece mal. Procedimiento tienes que dicen madrugar. Pero procedimiento, guárdate pa' otra vez. Porque el señor alcalde ya se eligió mujer.
¿Pero qué dice este sinsordo?
En secreto habrá sido.
¿En secreto? En el propio caserío.
¡Explícales, pues!
¡Pero calumnias!
Los cuatro evangelios y el ítem misa es.
¡Más claro, Chomi!
¿Más claro? Allá va claro, claro. ¡Como el aceite!
¡A ver!
Chiquito de Arrigorri, ay de mi corazón, la novia de tu tío me la quería yo. Se casan sin remedio, yo mismo lo soy. La novia es Ana Mari, ay Chomín infeliz.
Chomín amore vieta, mientes como un ladrón. Te burlas de Ana Mari porque te despreció. Dime que me engañaste, dime que no es verdad, de esa mentira infame. Cuenta tienes que dar.
Bueno, biziki fanfarroiak biak, eh? Hor. Baina, bueno, ondo representatzen dute bersolarien jokoa ere. Eta orain segida entzungo dugu eta hor dago justo Ana Mari hori horrek kantatzen du, baina lehenik koroak eta preludioan gaude hirugarren aktokoan. Eta orduan koro eta Ana Mariren kontakizuna. Bueno, ba, hor izan dugu, guk ere olako rapel bat, Arriagan ematen dutela eta datorren astean, El Caserío, eta hor izan ditugu bi zati, eh? Gero kantaria hori Ana Mari Dolores Pérez zen, eta beste bat, besteak, Ramon Alonso eta Enrique del Portal, horiek ziren. Madrideko koro kantores deitzen dena, eta Orkesta Lirika Espainola, Federico Moreno Torrobak zuzendua. Aspaldiko diska da dudarik gabe hau, eh? Bueno, segitzen dugu, eta oin beste olako herritar, bere herritar, kompositore bat, eta hori hor dugu Brasil, egun hauetan Brasil informazio guztietan dago, bere zera, kalapitak eta hor direlako. Eitor Villalobos dugu Brasil darra, eta bera da gainera Brasileko kompositorerik ezaguna, eta izugarrizko kalitatekoa, nahiko adin nahi bauzu, zera, oraingoa, nahiko oso musika herritarra egin zuen, baina nahiko modernoa. Hemen orduen entzungo ditugu bi pieza, bat oso famatua da, zeren hori kantatua da. Konposatu zituen hainbat gauza baken musikari buruz eta horren estakuruz. Hartu baken zerbait musika batzuk, eta gero Villalobosen modura edo Brasilgo moduan ezarri zituen. Orduan hemen entzungo duguna da Aria Cantilena, bakianaz, horretik deitzen dira, bakianaz brasileinaz, bosgarrena lehenik entzungo dugu.
Thank you.
Bueno, hori genuen orduen Hector Villarobosen bakianaz brasileratik bosgarrena, bederatzi egin zituen, eta hori izan zen bere musikako etapa bat hasierakoa. Egia da Brasilen bertan hartu zuela formazio izugarri bat, gero Parisera joan zen, eta han biztan dena ikasten ere ibili zen. Dugu 20. mendeko, zeren 1887an sortu zen, eta gero 20. mendeko 1949an, orduan biztan dena bere bizitza produktibo guztia 20. mendekoa da, eta da kompositore oparoenetako bat, edo bera da oparoena, 1000 obra baino gehiago ditu, sekulako errestasuna zuen komposiziorako, eta bakekin, ni uste dut, maite mindu zela, musikakin bederen, eta sekulako lehendabizi hasi zen baken obra batzuk, preludio eta fugak, ba, transkribitzen biolontxeloentzako eta pianoentzako, koroentzako ere baditu. Eta hola, eta gero bakienaz hauek egin zituen. Hau kantatua da, baina beste asko dira hau zen soprano eta 8 biolontxeloentzako. Oso originala ere, beti izan da originala. Hemen kantatua izan da Barbara Hendrixen abotxean, hori. Eta hori segituko dugu berarekin, eta entzungo dugu beti bakianaz hoietatik dantza.
Tu ha plato dos etapas.
Orduan Barbara Hendricks entzun dugu orain ere dantza deitzen den komposizioan beti Villalobosena, izan ere Villalobosek lehen esan duan bezala bak biziki maite zuen eta ikusten zuen gainera baken musikan Brasileko musika batzuen antza izugarria ikusten zuen eta horregitik behar bada alere bere gai hauetan gaiak estilo brasileñoa dire, nahi bauzu, brasilekoak dira, baina formak hartzen ditu pixka bat bakenak, komposizioa iterakoan. Gero lehendabiziko bokaliza hortan eta hitzakin ere bazen, Ruth Valadares Correa zen autorea, eta bigarrenean dantza hortan Manuel Bandeira. Bueno, eta orain beste musika klasiko bateragoaz, hau izan da 20. mendekoa. Oin joaten gera asko zurrutiago, eta orduen hor dugu Albinoni. Eta oso partizio interesantea dugu, eta gainera nahiko ezaguna ere. Eta bere ezagunena, ze bera ezaguna bada da, bere adagio famosoa gaitik. Entzun dezagun orduen adagio hori.
Thank you.
Albinoni entzun dugu partizio marabiloso hori. Berari zor dio Albinonik bere adagioa, esaten dut, bere fama guztia. Interpreteak ere alakoa ziren, inglesak, Academy of Saint Martin in the Fields, eta zuzendaria Sir Neville Mariner. Izugarrizko espezialista dira hauek, musika horra 18. mendeko eta bueno, eta lehenagokoa eta beranduagoa ere oso ona dire, baina aurri biltzen dire askotan, mende hoietan. Eta orain Puccini entzungo dugu eta bere opera hoberena kalifikatua izan dena, izan ere Puccini opera gile zoragarria da. Izugarrizko operak ditu asko eta gero kalitate handikoak, baina La Bohème da bere opera gailurra. Eta hori entzungo dugu orain zati bat bederen. Roberto Alainak orduen kantatuko digu ke gelida manina, zelako esku hotza duzun. Izan ere historia hau oso polita da. Estudianteak Parisen 19. mendean orduen Puccinik egin zuen bere denporako jendeekin, ze operak askotan izaten dire lehenaukoak gaiak eta hola, baina hor bere denporakoa eta pasatzen da Parisen, eta Parisen dire ikasle batzuk mutilak biztan dela, neskak ez zuten eziren ikasleak, eta neskak dire ba zerbitzen ari zirenak eta hola, edo joskileak, bat joskilea da eta bestean ba zerbitzen ari dena. Orduan hoien arteko idilioak edo maitasunak eta holako gauzak kontatzen ditu. Oso testo polita da eta gero izugarrizko musika. Hemen entzungo dugu, esan dudan bezala, Ke gelida manina, eta interpretea Roberto Alaina izango da, London Philharmonic Orkestrarekin, Richard Armstrong zuzendaria delarik.
Oh,
Hori genduen orduan Puccini, Pucciniren La Boheme, eta Roberto Alaina kantari, izugarrizko abotsa, izugarrizko forman dago, diska hortan bentsat, bestela ere, ze gaztea da, oino. Orain, bi baldi entzungo dugu, eta zer ba, tokatzen zaigu udara, ez da? Ja, udaran sartzen gara, nahizta ez du iduri, baina, bueno, segituko dugu guk, zera, kalendari hori. Eta Vivaldik bakizue nola egin zuen lau sasoineak, baina nala ere esan behar da bere zera originala, bere komposizio originala ez dire lau sasoinak. Lau sasoinak ezarri zien Amsterdameko bere editoreak. Garai hartan, begira, Vivaldiren mendean edizio musikalak importantenak Amsterdamen zeuden eta musikari guztiak han editatzen zituzten. Orduan Vivaldik egin zituen halako obra batzu beste manera batera deitu zienak eta gero bakizu editoreak beti pentsatzen du nola saldu, beti hori da beren preokupazioa. Eta orduan okurritu zaion, bueno, Vivaldiren obra hoietatik egia da, ondo hautatuta daudela, zeren beren esan nahiak musikaren bai erritmoak eta bai melodiak eta hori dena ba, gogorarazten ditu lau sasoineak, ez? Imaginazioakin, biztan dena, baina denak izaten dugu imaginazioa olako gauzak imaginatzeko. Eta orduan editoreak inventatu zuen lau sasoineak eta sekulako arrakasta izan zuen, biztan dena. Alere, esan behar da, editoreak pixkat beranduago egin zuela hori, ze aztapenean agertu ziren beste modu batera. Orduan, entzun dezagun, udararen adagio, hor pixka bat azten da emeki-emeki, eta goxo-goxo pixka bat, eta gero hor, nahi baizue lehendabiziko denbora hori, ematen du udaran gaudela, eguzkia dela, kalmea dela, ez dakit, siesta batean edola, esan dezakegu. Eta gero, horrazten dira ja kaitzantzeko batzuk, eta gero prestoan, bi denbora entzungo dugu, prestoan sekulako kaitza, ba, oin ditugunak bezala, euria eta euria eta euria, eta hori entzungo dugu orduen. Bakarrik udaran beste manera bat etean egiten du eta guk gaude ja urtarrilatik udara hortan sartuta ikusten denez.
Thank you.
Bai, eta orain entzungo dugu orduen bigarren ja azken movimentua eta hori dugu presto eta hori da hor benetan euri jasak izugarriak entzungo ditugu. Bueno, ba hor genuen Vivaldiren udara, azkenean ekaitzekin, baina bueno, gugia ekaitza eta euria, ba denbora guztian, ordena ber zer egiten duen emetik aurrera. Eta segitzen dugu orduan, opera berriz entzungo dugu Maria Callas hain zuzen Casta Diva aria famatuarekin hemen datorkigu orduan Bellinirena Norma operakoa. Eta hau kantatu izan zen eta grabatua 1961 Milaneko Eskalan, koro eta orkesta ere Milanekoak dire, Eskalakoak, eta zuzendaria Tulio Serafin.
Thank you.
genuen, ba, kasta diba, zera Maria Callas kantatu digun normaren, orduen aria zoragarri hori, esan dudan bezala, koro eta orkesta milanekoak, eta Tulio Serafin zuzendaria, eta 1961 grabatua, Milaneko eskalan, justoki. Orain, segitzen dugu kantuakin, gaur rola atera zait, kantuakin, eta zer gaitik ez, oso gauza polita bai daude. Eta oin joaten gira Alemaniara, eta hor badugu, edo Austriara, hobetki esan da, baina kultura germanoan zera, ikustera joango gera orain, entzutera hobeki esan da, eta hor dugu Franz Lehár, kompositore bat, hau ere 19. mendekoa, eta olako opereta alaiak egin zituen, eta hoietako bat da Alargun alaia. Eta horren zati bat orduan entzungo dugu, Elizabeth Schwarzkopfek kantatzen duelarik, eta Filharmonia Orkestak lagundurik, koroak ere, bertakoak, orduan alemanak edo austriakoak hobeki esan, eta zera, zuzendaria Matasik deitzen da.
Ich will ein Gefühl haben.
Bienako opereta baten zati bat entzun dugu, Lehar kompozitorrena, Franz Lehar, eta kantaria Elizabeth Suaskov hori ere austriakoa da, izan, hil zen. Baina sekulako sopranoa, pixka bat Maria Callas eta hoietatik, pixka bat bere estilo alemana zuen, diferentea baina zoragarria. Eta oin, ja, gure emanaldiari bukare emateko, beti bizela zinemako musika, gauza labur baten zungo dugu, iztugu ja denborarik ere, eta orduan Zizne Beltza filmatik, ez da aspaldikoa ere, hori, eta hor, Tchaikovskiren ezera, beltzargan lakutik, orduen, bere baletatik, zati bat entzungo dugu, hori da filma hortan. Ba, hori zen dana gaurkoz eta datorren astera arte. Aste ona pasatu eta benetan udara heltzen den.